Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir. Bugün yanvarın 24-üdür, 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səcadə. Mən Şahnaz bəylər qızım. Gündəlik işlərimizi və ovqatımızı müəyyənləşdirən başlıca amillərdən biri də havadır. O baxımdan bugün işlərimiz pis getməyə bilər. Sinoptiklər deyirlər ki, istər paytaxtda, istər bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur isə tədricən artmağa başlayacaq. Gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər yağış gözləmirlər, şərq küləyi əsəcək. Orta temperatur rayonlarda 4-8 dərəcə olacaq.
Biz isə xəbər əsərin həmişəki arzusunu çatdırırıq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice ilə müzakirə eləyəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq.
İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək.
Keçən il Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gedib. İkinci yerdə Rusiyadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice ilə müzakirə eləyəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Davos Forumu dünəndən başlayıb, bugün də davam eləyəcək. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın alternativ mənbə kimi Avropanın enerji təhlükəsindəki rolundan danışacaq. Prezident bugün həm də İsveçrə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Pasakl Kuşbu, Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko, İranın Xarici İşlər Naziri Məniç Öhürmoddakı, İsrailin Xarici İşlər Naziri Tisisi Livni, Microsoft şirkətinin rəhbərləri ilə görüşəcək.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq. Ramiz Mehdiyev bildirib ki, müəyyən texniki dəyişikliklər nəzərdə tutulsa da, əsas konseptual mövqe öz yerində qalacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə bildirmişdi ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməlidir. Bütün ictimaiyyətin etimad göstərəcəyi komissiyalar yaradılmalıdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanı Gürcüstanla müqayisə edib. O deyib ki, Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi və fəaliyyətinə görə seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir.
Gələn ayın əvvəlində isə seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqda müzakirələr davam elətdirmək üçün Venesiya Komissiyasının növbəti missiyası Bakıya gələcək. Bu barədə Turan agentliyinə müsahibəsində Venesiya Komissiyasının seçki və referendum şöbəsinin nümayəndəsi Sergey Kuznetsov məlumat verib. Səfər fevralın 7-sində 9-unda baş tutmalıdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil. Bunu Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin koordinatoru Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna bildirib. Çupov deyib ki, MAGATE ilə Azərbaycan hökuməti arasında aparılan danışıqlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktorunun tikilməsinə dəstək verilsə də, bu yalnız ilkin razılaşmadır. Belə ki, əvvəlcə Azərbaycan tərəfi layihə hazırlamalı və onu mart ayınadək MAGATE-yə təqdim etməlidir. MAGATE nümayəndəsi Bakıya yanvarın 22-sində gəlib, Azərbaycan 2001-ci ildən MAGATE-nin üzvüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Keçən Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gəlib. Bu haqda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin sədri Jean-Paul Costa məlumat verib. Avropada ikinci yerdə Rusiyada. Keçən məhkəməyə 175 müraciət daxil olub Rusiyadan. Bu müraciətlər Çeçenistanda insan haqlarının pozulması ilə bağlıdır daha çox.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistanla bağlı şikayətləri var. Bunu da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin sədri bildirib. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Costa bu işlərin hazırda məhkəmə başından əvvəl hansı mərhələdə olması barədə konkret izah verə bilməyəcəyini deyib. Bugün isə Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin Strasburqa səfəri başlayır.
Xəbərlərimiz davam edir. İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək. Prezident Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin nüvə proqramı ilə bağlı fəaliyyətini qanunsuz adlandırıb, deyib ki, bu sanksiyalar səmərə verməyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü bir də Almaniya nüvə proqramını dayandırmır deyə İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar. İran bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Dünyada terrorizm sürətlə yayılır, bundan bütün dünya ziyan çəkir. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay Davosdakı iqtisadi forumda belə deyib. Kərzay Pakistandakı son qarışıqlığı misal gətirib. Əminəm ki, son bir neçə həftədə Pakistanda baş verənlər dünyanın çox yerində böyük narahatlıq yaratdı. Belə görünür ki, regionda ekstremizmin mutant forması təhlükəli şəkildə başlayır. Bizim regionda terrorizmin sürətlə alovlanması bütün dünya üçün çox pisdir. Həmid Kərzay belə deyib. Əfqanistanda da, Pakistanda da son günlər terror hücumları çoxalıb. Keçən ay Pakistanda əsas müxalifət namizədi Bənazir Buhut onu qətlə yetiriblər.
Misir prezidenti fələstinlilərə sərhədi keçib ərzaq almağa və sonradan geri qayıtmağa icazə verib. 10 minlərlə fələstinli Qəzzə ilə Misir sərhədində divar dağılandan sonra Misirə keçiblər. Qahirədə danışan Hüsnü Mübarək deyib ki, İsrail sərhədi bağlayandan sonra fələstinlilər aclıq çəkirdilər. Amma İsrail ehtiyat edir ki, hərc məclisdən istifadə edənlər Qəzzəyə silah sursat keçirə bilərlər.
Bu saat olan baş xəbərləri dinlədiniz. Hər saat başı 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, Azadlıq Radiosu.az saytında xəbərlərimizi ya canlı dinləmə imkanınız var, ya da oxumaq şansınız var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə tərə dinləyin.
Bu səhər xəbərə tərə axıra qədər dinin işidəcəksiniz ki, vergi orqanları çap evi mətbəsində yoxlamalara niyə başlayıblar?
Bakıya gətiriləcək Mercedes markalı taksiləri kimlər sürəcək?
Dünyada ərzağın qiyməti durmadan artırsa, Azərbaycanda qiymətlər neçə dəfə bağlana bilər.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat işmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğan dəyişmin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Nəhayət ki, Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəsində aparılan yoxlamalara aydınlıq gətirdi. Nazirlikdən deyirlər ki, mətbə qanunu pozub, kassa aparatından istifadə eləməyib. Mətbə sahibi Şahbaz Xudoğlu isə bunları sadəcə bəhanə adlandırır. Müxalifət yönümlü və müstəqil qəzetlərin çap olunduğu nəşriyyatın ətrafında nə baş verir? Burada siyasi izlər axtaranlar nə dərəcədə haqlıdırlar?
Babək Bəkir həmkarımız son bir neçə gündə çap evi mətbəsi ətrafında baş verənlərə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəsində və qanun nəşriyyatında yoxlamalara başlayıb. Bu zaman həm mətbənin, həm də nəşriyyatın bəzi sənədləri müsadirə edilib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov yoxlamaları çap evində kassa aparatından istifadə edilməməsi ilə izah edir.
Kassa aparatından istifadə edilməyib və alınmış mallara görə kassa çəki verilməyib. Bunun görə də bu səbəbdən orada növbəti deməli səyyar vergi yoxlaması təyin olunub.
Çap evi mətbəsinin əməkdaşı Vəsilə Əhmədov isə aldandıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları tanış insanlar olub. Bu insanlar həmişə çap evi mətbəsinə gəlib müxtəlif məcəllələrlə tanış olub, sonra da həmin vəsaitləri geri qaytarıblar.
Yəni bu dəfə də gələndə həmin eyni şəxslər idi, tanış adamlar idi. Kitab da bizim yanımızda idi mənim. Onlar istədilər inzibati xətalar məcəlləsi. Mən də götürdüm həmişəki kimi. Kitabı verdim ona. Bu qədər, yəni aqlaşdırma, alqı-sasqı məsələsi, yəni belə bir şey olmayıbdı. Yəni istədi kitabı baxmaq, onlar mən bu kitabı götürüm. Bizə dedik ki, götürün.
Sonra da gəldilər ki, belə, hə?
Bəli.
Bütün bunlar məsələnin görünən tərəfləridir. Ancaq çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Quluoğlu deyir ki, yoxlamalar qərəzlidir və bu işin arxasında sifarişin dayandığından xəbər verir. Şahbaz Quluoğlunun sözlərinə görə əgər yoxlamaların arxasında sifariş dayanırsa, bu çap evi mətbəsinin qapadılması ilə də nəticələnə bilər.
Sadəcə müəyyən monopolist qüvvələr istəyirlər ki, burada çap olunan qəzetlər burada çap olunmasın və onlar qayıtsın ya dövlət mətbəsinə ya digər mətbələrə. Bu bir versiyadır. Bu öz-özlüyündə inandırıcıdır. İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, seçki ili başlayıb və seçki ilində hər halda tənqid eləmək üçün deyək ki, müəyyən mətbuat orqanları var ki, onlar müxalif yöndür və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilinin başlanğıcında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
Bəzi müxalif və müstəqil qəzetlər məhz çap evi mətbəsində nəşr edilirlər. Çap evi mətbəsində nəşr edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu mətbənin qapadılması müstəqil və müxalif qəzetlərə ağır zərb olardı.
Valla, çox çətin olacaq bizə. Yəni, qəzetlərin çıxmamaq təhlükəsi demək olar ki, yaşanacaq və ola bilər ki, çap qiymətləri də bir neçə dəfə qalxsın.
Rauf Arifoğlunun fikrincə görünür, bəzi qüvvələrə mətbuat azadlığının boğulması istiqamətində məhkəmə cərimələri və jurnalist həbsləri kifayət etmir. Çap evi mətbəsi bundan əvvəl də oxşar problemlərlə üzləşib. Bir dəfə bu mətbəyə gələn işıqlar söndürülmüşdü. Onda da mətbənin sahibi bunu onlara qarşı təzyiq kimi dəyərləndirdi. 2005-ci ildə isə çap evi mətbəsi yerləşdiyi binadan çıxarılmışdı.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Birazdan ondan danışacaq ki, yaxın aylarda Bakıya gətiriləcək 3000 sayda Mercedes taksiləri kimlər sürəcək? Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımı kimlərin bazarını öldürəcək?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Nəqliyyat Nazirliyi yaxın aylarda 3000 ədəd Mercedes markalı taksi gətirəcək. Hələ bu taksilərin müştərini neçəyə aparacağı, hansı qiymət işləyəcəyi bəlli deyil. Elə o da bəlli deyil ki, yeni taksiləri kim sürəcək? Nazirlik Mercedes taksiləri sürücülərə hansı şərtlərlə verəcək? Bu taksiləri almaq üçün hansı sürücünün imkanı çatacaq? Sual çoxdur, amma məsələ tək bunda da deyil. Nəqliyyat Nazirliyi eyni zamanda taksi sürücüləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik edilməsini istəyir. Bu nə təklifdir, nə dərəcədə keçərlidir və qəbul olunarsa kimin bazarını öldürəcək? Saadət Akif qızı danışacaq.
70 yaşında adam, pensiya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə edəməliyəm? 12 ildir xaltır edirəm.
Köynə Jigulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq, minəcəklə Timur sayğacı var, təzə maşınlar. Köynə maşını kimdir gəlib oturum? Biz elə bil ki, çörəkdən yox, elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünə qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir ki, onlar peyda olanmasa qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümdə bunu timişdim, deyib, bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu elə belə verməyəcəkdi. Kim gedib oturub filan yerdə təqsimatlıq elə nə plan verəcəkdi? O hələ məlum deyil, naməlumdur. Verməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolara Mercedeslərim var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərəm.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər konfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü konfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
İkinci arendiyə verdiyi, leasingə verdiyi, nə bilim neçəli kreditə verdiyi, yaxud da ki, gündəlik plana verdiyi, o vaxtinə star taksiləri elədikləri, gündəlik plan verdiyi, neçədən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardırlar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək, də bilə kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni, biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolun ötürsün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən edəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədik. Birazdan sonra mətbuat icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən onu o mövqenin tərəfindəyəm ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngü ilə qarşılamalı deyilik.
Bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
Amma mən korrupsiya bərabərdir sövdə iqtisadiyyatının özü işarətini qoymaq istəməzdim.
Niyə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9:16 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetlərim nədən yazıblar. Ərzaq məhsulları yenə bahalaşacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunun. Bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev verib. Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə var. Bugün çıxan qəzetlərin bir çoxu bu məsələni yazıblar. Məlumatı Fərhad Əliyevin vəkili yayıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, 5-6 saat dərs verib qəpik quruş almaqla müəllimlik olmaz. Bunu təhsil naziri Müsim Ərdanov dünən kollegiya icrasında deyib.
İndi də qəzetlərlə icmalı biraz ətraflı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhbəsdə vəziyyəti növbəti dəfə pisləşib. Vəkil İsaxan Aşurov bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, dünən saat 5:20 dəqiqə işləmiş axşam Sabiq Nazirlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasında görüşə gedib. Amma Fərhad Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən görüşə gələ bilməyib. Sabiq Nazirin ürəyində kəskin ağrıların başlandığı söylənilib. Vəkil deyib ki, Fərhad Əliyevin hərəkət eləmək iqtidarı olsaydı mütləq görüşə gələrdi. İsaxan Aşurov məhbəsdə dünyasını dəyişən Abşeron rayonlararası mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyat şöbəsinin sabiq rəisi Arif Aslanovdan sonra daha çox narahat olduğunu qeyd edib. Sabiq nazirin səhhətinin ciddi narahatlıq doğurmasına bağlı 30-dan çox müraciət ünvanlasa da hələ ki, heç bir reaksiya yoxdur. İsaxan Aşurov belə deyib. Vəkil deyib ki, indi Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədədir. Son ölüm hadisələri də göstərir ki, məhbəsdə səhhətində problem olanları müalicə etmək iqtidarında deyillər və onların həyatına hər an təhlükə var. Gün Səhər qəzeti tərcələmişdi bunu.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Müslim Şopda əməliyyat keçirilib, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aparılan axtarışlar nəticəsində dükandan 506 ədəd dini kitab müsadirə olunub. Əməliyyat yanvarın 22-sində paytaxtın Nəsimin rayonu ərazisində Təbriz küçəsində yerləşən Müslim Şop adlı dini dükanda aparılıbdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Nərmanov rayon şöbəsi və Nərmanov rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən əməliyyatda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri də iştirak edib. Daxili İşlər Nazirliyindən qəzetə bildiriblər ki, sözü gedən dükanda satışı qadağan edilmiş dini ədəbiyyatın olması barədə məlumat daxil olub. Bununla əlaqədar keçirilən axtarış nəticəsində 500-dən çox satılması qadağan edilmiş kitab aşkarlanıb. Əməliyyat zamanı bu cür qadağan olunmuş ədəbiyyatları dükanın iki satıcısı Rafiq Bayramov və Elşad Xəlilovun saxladığı ortaya çıxıb. Nəticədə 443 birincidən 443 ikincidən 63 ədəd qadağan edilmiş kitab götürülüb. Azərbaycana gətirilən dini kitablar yalnız dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin lazımi rəyindən sonra satışa çıxarıla bilər. Belə ki, komitənin ekspertiza şöbəsi həmin ədəbiyyatlar barədə rəy verməlidir. Ekspertizadan keçirilən hər bir kitaba verilən müsbət yaxud mənfi rəy barədə əlavə şərt də verilir. Bunu dini komitədən bildiriblər qəzetə. Bununla belə hələlik sonuncu əməliyyat nəticəsində Ayna qəzeti belə yazır ki, müsadirə edilmiş dini kitabların hansı məzmunda olması, hansı dini icmaya məxsus olub barədə açıqlama verilmir. Komitədən verilən məlumata görə hazırda sözü gedən dükandan müsadirə edilmiş kitablar üzərində ekspertiza aparılır. Ayna qəzeti bunu yazıbdır, bu xəbəri.
525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan deputatları Strasburqda görüşdülər. Görüşdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası missiyasının bölgəyə səfəri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Görüşdə iştirak edib Aşpanın Elm, Təhsil və Mədəniyyət Komissiyasının rəhbəri Christopher Creyson, Aşpanın Cənubi Qafqazda mədəni irsin öyrənilməsi missiyasının rəhbəri Edward O'Hara iştirak edib. Burada həm də Azərbaycan tərəfdən Səməd Seydov, nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov və Ermənistan tərəfdən nümayəndə heyətinin üzvü Rafi Ovanisyan.
Ekspres qəzeti yazır ki, 5-6 saat dərs verib qəpik quruş almaqla müəllimliyi olmaz. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov dünən kollegiya iclasında bildirdi. O deyib ki, bugündən orta məktəblərə müəllim qəbulunu dayandırırıq, qoy bütün rayon təhsil şöbələrinin rəhbərləri bundan xəbərdar olsun. Ehtiyac olmadığı halda məktəblərə məhdud dərs saatı ilə müəllim götürənlər dövlətin adına xələl gətirirlər. Müəllimə 5-6 saat dərs verməklə onu işə götürürlər, nəticədə aldığı maaş da qəpik quruş olur. Sonra da müxtəlif adamlar bu faktdan istifadə edib bildirirlər ki, bizə belə az maaş alan müəllimlər də var. Odur ki, mən bundan sonra işə götürülən bütün müəllimlərin hansı şərtlərlə məktəblərə qəbul olunduğunu şəxsən yoxlayacağam. Araşdıracağıq ki, görək onun işə götürüldüyü məktəbdə həqiqətən müəllimə ehtiyac var, neçə saat dərs deyəcək, maaşı nə qədər olacaq. Bunu Misir Mərdanov deyib. Qəzet yazır ki, demografik proseslərin təsiri altında ölkədə orta məktəb şagirdlərinin sayının 158 min nəfər azaldığını deyən nazir, buna baxmayaraq onlara dərs deyən müəllimlərin sayının 15 min nəfər artdığını söylədi. Onun sözlərinə görə 2008-2009-cu tədris ilindən müəllimlərin işə qəbulu tamamilə yeni mexanizm əsasında həyata keçiriləcək. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, deməli, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev istinadla yazır ki, ilin sonuna qədər qiymət artımının 10-11% olacağı gözlənilir. Ərzaq məhsulları bundan sonra da bahalaşacaq. O, bunu dünyada gedən bahalaşma ilə əlaqələndirib. Arif Vəliyev inflyasiyanın alternativ yolla hesablanması zamanı qiymət artımının həddən artıq şişirdiyini də söyləyib. Birazdan bu barədə bizim də reportajımız olacaq. Dünyada baş verən qiymət artımı Azərbaycana necə təsir göstərəcək? Biləcəksiniz ki, dünyada qiymət artımına səbəblərdən biri də qarğıdalıdır. Bu var da reportajımız birazdan olacaq. Və nəhayət bir xəbər oxuyaq. Ayna qəzetində bir məlumat var. Vaqif Mustafazadənin diski doğum günündə təqdim olunacaq. Görkəmli caz ifaçısı Vaqif Mustafazadənin ev muzeyində indi disklər üzərində tamamlama işləri gedir. Aynaya deməli muzeydən deyiblər ki, Vaqif Mustafazadənin həm də xatirə gecəsi keçiriləcək.
Mətbuat icmalı bu qədər. Bugün də xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səcədəm.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Bütün dünyada ərzağın qiyməti artır və proqnozlara görə bu xəmir hələ çox su aparacaq. Proses hələ bir neçə il davam edəcək. Bu qiymət artımının Azərbaycana necə təsir olacaq, Azərbaycanlıların cibinə necə təsir edəcək, bu haqda həmkarımız Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Bakıda çörəyin qiyməti niyə qalxır? Bəlkə də çoxları ağlına gətirməz ki, bunun səbəblərindən biri də Amerikada əkilən qarğıdalıdır. Məsələn, indi Amerika özünün xaricdən aldığı neftdən asılılığını azaltmaq üçün ölkədə biyo yanacaq istehsalını artırır. Amerika planlaşdırır ki, 20 ilə ölkədəki maşınların 5-də biri benzin əvəzinə qarğıdalı və başqa bitkilərdən alınan yanacağa keçsin. Hansı fermer ki, taxıl əvəzinə qarğıdalı əkir, ona dövlət büdcəsindən yardım da eləyirlər. Təkcə keçən il qarğıdalı əkilən sahələr 18% genişlənib. Amerikalı ekspert, keçmiş prezident Ronald Reaganın müşaviri olmuş William Niaskanen Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökumətinin qarğıdalı istehsalı ilə bağlı siyasətini absurd sayır. Qarğıdalı sahələrinin biyo yanacaq almaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə artırılması Amerikanın özündə ərzaq qiymətlərinin xeyli bahalaşmasına gətirib çıxarıb. Birbaşı təsir odur ki, ət və süd məhsullarının qiyməti artıb. Dolayısıyla isə demək olar ki, bütün ərzaq məhsulları bahalaşıb. Çünki qarğıdalıya kütləvi keçidə görə əkin sahələrinin qiyməti qalxır. Amma biyo yanacağı olan tələbat dünyanın çox yerlərində artır. Avropada biyo yanacağı keçməyə ona görə üstünlük verirlər ki, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparırlar. Ərzağın bahalaşmasının başqa bir səbəbi dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Məsələn, 1998-ci ildə neft 9 dollara idisə, indi 90 dollar civarındadır. Azərbaycan da xaricə neft satan ölkədir, amma elə neft amili də Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə həm də böyük ziyan vurur. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asıldı. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib və ərzaq məhsullarının böyük bir hissəsi un, şəkər, çay, yağ və başqa məhsullar xaricdən gəlir. Digər tərəfdən ölkə daxilində də yanacaq bağlaşıb və bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağın mənfəətini azaldıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dünya bazarında bahalaşan ərzaq məhsulları Azərbaycana gətiriləndə özləri ilə yüksək inflyasiya gətirmiş olurlar. Bu da əhalinin gəlirlərini dəyərdən salır. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda dünya bazarındakı qiymət artımından sui-istifadə edənlər də var.
Məhsul ondan ibarətdir ki, öz özündə dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycana idxal olunan məhsulların, yəni xaldan asılılığı yüksək olduğuna görə ölkədə məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Lakin bu uyğun artım deyil. Azərbaycanda həm də idxal sahəsində güclü bir insarçılıq mövcud olduğuna görə bu həm də insarçılar əlavə olaraq həm qiymətləri şişirdirlər.
Azər Mehdiyev. Ərzağın dünya bazarındakı qiyməti isə yaxın gələcəkdə çətin ki aşağı düşə. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülüza Abbasyan Rötəs agentliyinə deyib. O hesab eləyir ki, əgər gələn il taxıl istehsal edən ölkələrdə havalar azca pis keçsə, taxılın qiyməti yenə qalxacaq. Amma əgər belə ölkələrdə təbii fəlakətlər baş versə, bu dünyada əsl qıtlığa gətirib çıxara bilər. Keçən il taxılın təxminən 65% bahalaşmasının başlıca səbəblərindən biri də əsas istehsalçı ölkələrdən olan Avstraliyada qıtlığın baş verməsi oldu. Bundan başqa Çin və Hindistan kimi iqtisadiyyatı sürətlə böyüyən ölkələrdə taxıla tələbat artır. Bu arada Avropa Birliyi üskən təsərrüfatı siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik eləyib. Əvvəl belə idi ki, Avropalı fermerlər torpağın 10%-ni dincə qoymalıydılar. İndi bu qayda götürülür. Amma BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrıza Abbasyan deyir ki, bu vəziyyətə müsbət təsir eləsə də uzunmüddətli qiymət artımının qabağını çox ala bilməz.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Verilişimiz davam edir. Bizə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür. Xəbərlər verilişi davam edir.
Kişinin başına iş gələr. HIV virusuna yoluxmuş Muradın atası onun xəstəliyindən xəbər tutanda belə demişdi. Bu həmin Muraddakı 7 il əvvəl Azərbaycanda ilk addımı atdı. HIV virusuna yoluxmuş xəstə kimi adını və kimliyini ictimaiyyətə açıqladı və cəmiyyətdən bu cür xəstələrə diqqətli olmaq istədi. Bu müddətdə, yəni 7 ildə dəyişən nə oldu? Cəmiyyətin xəstə Xəstələrə münasibəti dəyişdi mi, yoxsa yenə də onlardan oddan qorxurmuş kimi gen gəzirlər? Belədirsə, səbəb nədir?
Azərbaycan cəmiyyəti Muradın atası kimi bunu soyuqqanlı qarşılaya niyə bilmir? Bu suallara niyələrə cavab axtarmamız səbəbsiz deyil. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda ildən ilə bu cür xəstələrin sayı artır və təkcə keçən il 50-yə qədər xəstənin həyatına son qoyub. Ülkə Rakibqızının reportajını dinləyək.
Tüzi olunan və nakoka döyümə vasitəsilə keçib bu xəstəliyi mənə. Mən cəmiyyətdə gəzən bir virusa. Bu virus da bizim millətimizə xas olan bir virus deyil. Bu çox dəhşətli bir xəstəlikdir.
Adının çəkilməsini istəməyən bu gənc artıq 9 ildir ki, HIV virusu daşıyıcısıdır. Deyir ki, həkimlər onda bu xəstəliyi təsadüf nəticəsində aşkara çıxarıb və müayinəsinə başlayıblar. Həm söhbətim cəmiyyətdə ona qarşı olan münasibətin də fərqli olduğunu deyir. Kimi öz köməyini təklif edir, kimi aralı gəzir. Respublika GİŞ-lə Mübarizə Mərkəzinin ötən ilin yekunları ilə bağlı açıqlamasında göstərilir ki, son illər ölkədə HIV virusuna yoluxmuş insanların sayı artıb. Təkcə 2007-ci ildə 441 yeni HIV-yə yoluxma faktı qeydə alınıb. Bir il ərzində bu xəstəlik 48 nəfərin həyatına isə son qoyub. Bu sahədə ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları isə real rəqəmlərin rəsmi rəqəmlərdən də yüksək olması fikrindədirlər. O da qeyd olunur ki, bu cür xəstələrin sayı təkcə paytaxtda yox, həm də regionlarda da artmağa başlayıb. Bəs görürsən, HIV virusunun insanlar arasında getdikcə daha geniş yayılmasına səbəb nədir? Mütəxəssislər hər şeydən əvvəl maarifləndirmə işlərinin istənilən səviyyədə olmaması fikrindədirlər. AIDS-lə Mübarizə İctimai Birliyinin rəhbəri Nofəli Şərifov deyir ki, xəstələr arasında aparılan sorğular da göstərir ki, onların əksəriyyəti bu xəstəliyə yoluxandan sonra onun haqqında məlumat əldə etmiş olurlar.
Maarifləndirmə işinin daha çox risk qrupları arasında aparılması lazımdır. Risk qrupları həmən maarifləndirmə tədbirlərindən çox vaxt kənarda qalırlar. Misalsın, narkotik istifadəçiləri, seks bizneslə məşğul olan insanlar çox vaxt kifayət qədər bilgiyə malik deyilir.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva isə deyir ki, təkcə maarifləndirmə tədbirlərinin genişləndirilməsi problemin həlli deyil.
Bizdə yaşayan insanların hüquqlarının qorunması yolu ilə cəmiyyətdə onlara qarşı diskriminasiya aradan qaldırmaq, bununla da insanları könüllü müayinələrə cəlb etmək, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Təkmilləşdirmək o baxımdan ki, əhalini könüllü müayinələrə, tibbi müayinələrə cəlb eləmək üçün müəyyən addımlar atılmalıdır.
Zülfiyə Mustafayeva, Respublika Qiçlə Mübarizə Mərkəzindən isə bildirirlər ki, dövlət səviyyəsində lazımı bütün tədbirlər görülür. Bu məqsədlə diaqnostik laboratoriyalar müasir tələblərə cavab verən zəruri cihazlarla təşhis olunur, HIV-yə yoluxmuş insanlar pulsuz müalicə ilə təmin olunurlar. Mərkəzdən həmçinin bu xəstəliyə dair maarifləndirici vəsaitlər də yaydıqlarını bildirirlər. Əvvəldə söhbətləşdiyim adının çəkilməsini istəməyən HIV virusu daşıyıcısı olan həmsöhbətim isə tövsiyə edir ki, heç kəs özünü bu xəstəlikdən uzaq bilib bu barədə məlumatları arxa çevirməsin. Çünki heç kim bugün bu xəstəlikdən sığortalanmayıb. Elə bir vaxtlar onun özü kimi.
Ülker Akif qızının söhbəsini dinlədik. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq. Xəzər Lənkəranla bağlı son məlumatı bizdən eşidəcəksiniz. İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice-la müzakirə edəcək. Azərbaycan dövlət başçısı Kandaliza Rice-la İsveçrədə Davos İqtisadi Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşməlidir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan seçki məcəlləsi demokratikdir, dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq. İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək. Keçən il Avropa Məhkəməsindən ən çox şikayət Türkiyədən gəlib, ikinci yerdə Rusiyadır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice-lə müzakirə edəcək. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Davos forumu dünəndən başlayıb bugün də davam edəcək. Bugün İlham Əliyev həm də Azərbaycanın alternativ enerji mənbəyi kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolundan danışacaq. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir, sənədə dəyişikliklər də texniki xarakter daşıyacaq. Ramiz Mehdiyev bildirib ki, müəyyən texniki dəyişikliklər nəzərdə tutulsa da, əsas konseptual mövqe öz yerində qalacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməlidir, bütün ictimaiyyətin etimad göstərəcəyi komissiyalar yaradılmalıdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə Azərbaycanın Gürcüstanla müqayisə edib deyib ki, Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi və fəaliyyətinə görə, seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir.
Venesiya Komissiyasının növbəti missiyası isə Bakıya gələn an əvvəli gələcək. Bu barədə Turan Agentliyinə müsahibəsində Venesiya Komissiyasının seçki və referendum şöbəsinin nümayəndəsi Sergey Kuznetsov məlumat verib.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil. Bunu Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatinin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin koordinatoru Andrey Çupov deyib.
Keçən Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gəlib, ikinci yerdə Rusiyadır.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistanla bağlı şikayətləri də var. Bunu da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin sədri bildirib. Məlumatı AP agentliyi yayıb.
İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü bir də Almaniya nüvə proqramını dayandırmır deyə İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Və bir idman xəbəri. Yanvarın 23-də Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran MDB və Baltikyanı ölkələrin birlik kubokunun 1/4 final mərhələsində Moldovanın Şerif klubu ilə qarşılaşıb. Oyunun 35-ci dəqiqəsində Qnanu Şerifi hesabda irəli çıxarıb. 54-cü dəqiqədə Xəzər Lənkəranın legioneri Souza hesabı bərabərləşdirib. 71-ci dəqiqədə Şerif yenidən irəli çıxıb. Bu dəfə Balima fərqlənib. Qarşılaşmaya əlavə edilmiş 2-ci dəqiqədə Souza hesabı yenidən bərabərləşdirib.
Hava məlumatı. Sinoptiklər deyirlər ki, həm paytaxtda, həm də bölgələrdə bugün yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur tədricən artmağa başlayacaq bugün. Gündüz paytaxtda 5-7 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da qar və yağış düşəcəyi gözlənilmir. Bəzi yerlərdə yenə də şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın hərarəti 4-8 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin deyirik. Ən yaxşı günlər sizin olsun. Ən xoş xəbərləri eşidəsiz, səhər-səhər xəbərləri xəbərətərdən dinləməyi də unutmayasız. Verilişimiz başa çatdı.
Bugün də xəbərətərdə biz idik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Sədzədə.
Efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. 25 dəqiqəlik fasilədən sonra biz saat 9-da yenə sizinlə olaşıq. Xəbərətər işini davam elətdirəcək.
Hələlik. Sağ olun.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırları. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyə eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır, o studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə Qaryönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruçdur. Salam Zahid bəy, Zöhrab bəy, siz də xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlk sualım bununla bağlıdır ki, niyə iqtisadiyyatla bağlı hesabatlarda Azərbaycan iqtisadi baxımından azad olmayan ölkələr dərəcəsindədir? Hətta son hesabatların birində yəqin məlumatınız var. Wall Street Journal qəzeti ilə Heritage fondunun birgə gəldiyi son nəticələrdə Azərbaycan hətta Qafqazda ən azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilir. Bu nəyin hesabına baş verir?
Deməli, bu qeyd etdiyiniz hesabat Heritage fondu ilə Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı iqtisadi azadlıq indeksi hər il hesablanır və adətən o hesablanarkən kil əvvəlin deməli vəziyyəti burada
məlumatlarına
istinad olunur. Əgər tutaq ki, biz bu günləri 2008-ci ilin iqtisadi azadlıq indeksindən danışırıqsa, burada artıq söhbət 2006-cı ilin məlumatlarından gedir. Çünki 2008-ci il artıq yeni təzə başlanıb və bu hesabat da deməli 2007-ci il ərzində hesablanıb və 10 göstərici üzrə hesablanır. Burada biznes azadlığından tutmuş əmək azadlığına kimi müxtəlif göstəricilər üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan artıq 2-ci ildir ki, bu indeks üzrə 107-ci yeri tutur.
157 ölkə arasında.
Bəli, və bu 2006-cı ilin göstəricisinə nisbətən Azərbaycanın yeri geriyə dəyişib və çox maraqlıdır ki, region ölkələri isə bu indeksdə getdikcə qabağa çıxmağa başlayıb. Bu, ötən ildən Gürcüstan qabağa çıxdı. Bu il Ermənistan daha da irəliləyib. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan üzrəki bu 10 indeksdən danışırıq. Bunların arasında da bir elə bir ki, bir qeyri-sabitlik var. Məsələn, tutaq ki, biznesə başlama azadlığı Azərbaycanda 61.6% isə, amma korrupsiyadan azadlıq 24%-dir.
Yəni, belə çıxır ki, biznesə başlamaq daha asandır.
Bəli, məsələn, tutaq ki, korrupsiya çoxdur.
Zahid bəy, sizin mövqeyiniz nədir? Yəni, bu son bir neçə ildə bütün hesabatlarda, demək olar ki, əksəriyyətində Azərbaycanın ya korrupsiyaya görə vəziyyət pisdir, ya da iqtisadi baxımdan ən azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Siz necə hesab edirsiniz?
Qeyd edeyim ki, hər bir beynəlxalq qurumun irəliyə sürdüyü hesabatlar şübhəsiz ki, o ölkənin daxili vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün bir müqayisə predmetidir, bir təhlil bazasıdır. Bu əsasda şübhəsiz ki, biz özümüzün qeyd elədiyimiz uğurlara və ümumiyyətlə hər hansı parametrlərə, hər hansı arqumentlərə digərlərini alternativ qoya bilər və onların nə qədər real vəziyyəti ifadə elədiyini bilə bilərik. Bu cəhətdən əlbəttə ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngü ilə qarşılamalı deyilik. Amma əlbəttə ki, burada bizim daha artıq dərəcədə mövqeyimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz onları %100 ədalətli obyektiv tərəf kimi qəbul eləməyik. Çünki onunla bağlı bizim iqtisadi ekspertlərin irəliyə sürdüyü bir sıra arqumentlər var ki, onlar özü sübut edir ki, həqiqətən də həmin hesabatlarda xeyli dərəcədə yanlışlıqlar, təhriflər, metodoloji səhvlər və s. var. Nəyi nəzərdə tuturam əsasən? Birinci növbədə bildiyim qədər həmin hesabatlar ötən illərdən olan hesabatların içərisinə bir neçə əlavələr etməklə demək olar ki, təkrarlanır.
Yəni, razı deyilsiniz də?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm, çünki bir başqa bir argumentim də ondan ibarətdir ki, mən istədim o fikri axıra çatdıram, ondan sonra
Zürbəy də
yəqin ki, öz fikirlərini söyləsin. Məsələ ondadır ki, ötən illərdə Azərbaycanla bağlı olan hesabatların dəyişilməz qalması və ya çox kiçik dəyişikliklərin olması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı baş verən dəyişikliklər adekvat deyil. Düşünürəm ki, ötən dövrdə olan bu ümumiləşmələr özü sübut edir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox böyük, dinamik və müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. Və sizin dediyiniz və Zürab bəyin də bayaq söylədiyi o ayrı-ayrı parametrlər üzrə ki, həqiqətən də problemlər olduğu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, yəni iqtidarın öz tərəfindən də etiraf olunub, onunla bağlı real addımlar atılıbdır. Və nədənsə bunların heç birinə bağlı müsbət məqamlar ifadəsini tapmayıb.
Zahid bəy, deyirsiniz ki, ölkə rəhbərliyi də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən addımlar atıb. Amma niyə bu atılan addımların nəticələri bu hesabatlarda yoxdur?
Çox haqlı sualdır. Çünki mən düşünürəm ki, bizim iqtisadi qurumlar beynəlxalq təşkilatlarla son dərəcə ciddi şəkildə işləməlidirlər. Bir təkcə mən iqtisadi xarakterli hesabatları demirəm. Buna bənzər digər ayrı hesabatlara da münasibətdə mən həmişə istəmişəm ki, onlar bir tərəfdən parlamentdə ciddi müzakirə olunsun, hökm deyil o plenar iclaslara çıxarılsın. Komissiyalar var, alt komissiyalar, alt qruplar var. Bunların səviyyəsində bütün bunların hamısını müzakirə etmək mümkündür. Yəni işli qaydasında bu məsələlərə baxmaq olar və mən isə bilirəm ki, bu bir tərəfli qaydada informasiyaların qarşısını kəsə bilər. Sanki bəzən Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən nüfuzunu aşağı salmaq, onu bir qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi təsvir eləməklə böyük investisiyaların və daha başqa bu cür iqtisadi əlaqələrin, iqtisadi əməkdaşlığının qarşısını kəsmək istəkləri var. Mən məxsus olaraq Heritage fonduna yönəlik demirəm bunu. Ayrı-ayrı qurumlar var ki, mən bu tendensiyanı müşahidə eləmişəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bütün iqtisadi qurumlarımız belə hesabatların üzərinə getməlidirlər. Onlarla bağlı aparılan təhlillərin hər birini qarşı tərəfə təqdim eləməlidirlər ki, güman edirəm ki, onlar bunları nəzərə alardılar. Yəni, onlar buna məqsədli qərəzə varmaq mövqeləri yəqin ki, yox.
Burada bir qısa elanımız var. O səslənsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan axladığın azadlıq günüdür. Mən dükkanımı traktorla vurdudur.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xəbimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Zahid bəy, indi siz demədiniz, ancaq mən demək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda indi iqtisadiyyat inkişaf edir, hamı yəni hiss edir, görür, körpülər tikilir, yollar çəkilir. Sonra Azərbaycan bir neçə il layihələrə qoşulub. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin də son müşavirədə dediyi kimi, ümumdaxili məhsulun həcmi təxminən 25%-dən artıqdır. Belə olan halda Azərbaycanın ən azad olmayan ölkələr sırasında qərarlaşmasıyla bağlı mən istəyirdim Zöhrə bəy. Niyə bax qərarlaşır və bir də bu sürətli iqtisadi inkişaf tempi niyə Azərbaycanı o iqtisadiyyatı azad olan ölkələr cərgəsinə gətirə bilmir? Bax səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı başqa bir şeydir. Tutaq ki, iqtisadi cəhətdən azad olmaq başqa şeydir. Bugün dünyada ən sürətli inkişaf eləyən iqtisadiyyat Çin iqtisadiyyatıdır. Eyni zamanda məsələn tutaq ki, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Fransa bu deməli reyting cədvəlində 45-ci yeri tutur. Bu bir sıra göstəricilərdən asılıdır.
Azərbaycanda çatışmayan nədir? Yəni inkişaf var, çatışmayan məsələ.
İndi Zahid bəy bir məsələni qeyd elədi. Prezident ötən il Doing Business belə bir indeks də hazırlanır. Bu
Dünya Bankının
bəli, Dünya Bankının qrupuna daxil olan qurumlardan biri hazırlayır və onlarla prezidentin görüşü oldu və təbii ki, prezident öyrənmək istəyirdi ki, hökumət nə eləməlidir ki, ölkənin Doing Business reytingi yuxarı qalxsın. Yəni payızda növbəti açıqlanan reytingdə Azərbaycanın vəziyyəti yenə yaxşılaşmadı. Ancaq tutaq ki, bu ilin əvvəlində bir addım atılıb, biznes qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı. Bu addım bir neçə günə qeydiyyatın həll olunması məsələsi.
Vahid pəncərə.
Bəli, vahid pəncərə məsələsi. Yəni bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proses sürətlənəcək. Və bu məhz həm Doing Business indeksinə, həm Heritage fondunun indeksinə, həm də digər bir Kanada fondu, Fraser fondunun indeksinə bu öz təsirini göstərəcək. təsirini göstərəcək. Ancaq bu öz təsirini göstərəcək 2010-cu il indeksində. Yəni Azərbaycanda təbii ki, bax tutaq ki, yanvarın 1-inə qədər biznesə başlamaq üçün 53 gün vaxt lazım idi. İndi əgər bu iş qeydiyyat məsələsi 3 günə, digər prosedurlar 2-3 günə həll olunursa, burada əsas məsələ bu müddəti uzadan qeydiyyat məsələsi idi. Bu öz təsirini göstərəcək. Digər bir tərəfdən, digər indekslərə baxanda biz görürük ki, Azərbaycanın problemi odur ki, Azərbaycan məhz bir neçə indeks üzrə aşağı qiymətlər alır.
Bu hansılardır əsasən?
Bunlar biri investisiya azadlığıdır, digər biri maliyyə azadlığıdır. Maliyyə azadlığıyla da bağlı yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bu pul vəsaitlərinin xaricə çıxarılması
və s.
Bununla da bağlı hökumətin müəyyən tədbirləri olub, gələcəkdə bu da öz təsirini göstərəcək. Üçüncü bir məsələsi, bax, mülkiyyətin qorunması məsələsidir. Bax, bu Azərbaycanda ümumi indeksə öz təsirini göstərir. Bu cəmi 30% təşkil edir Azərbaycanda. Başqa bir göstərici korrupsiyadan azadlıq göstəricisidir. Korrupsiyanın o ölçüsü nə qədər böyük olursa, bu qiymət o qədər azalır. Yəni, prinsip şəhə, bax, Azərbaycanın ümumi iqtisadi azadlıq indeksinə təsir eləyən amillər bunlardır. Məsələn, tutaq ki, fiskal azadlıq Azərbaycanda 80%-dir. Bu təxminən, belə deyək, Avropa ölkələri, bax, bu göstəricilərə...
Bir qədər o fiskal azadlıq...
Dövlət biraz... xərclərinin həcmi, tutaq ki, hökumətin ölçüsü deyək də belə, dövlət xərclərinin həcmi Azərbaycanda azdır, baxmayaraq ki, bizim büdcə və s. artır. Yeri gəlmişəm, bax, bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, yəni iqtisadi azadlıq həm də onu ehtiva eləyir ki, hökumətin ölçüsü balaca olsun, dövlət xərcləri az olsun. Yəni büdcənin əsas hissəsi dövlət xərcləridir, ümum dövlət xərcləri. Bu ümum dövlət xərcləri nə qədər artırsa, iqtisadi azadlıq baxımından tutaq ki, həmin indeks üzrə o ölkənin qiyməti azalır.
Zahir bəy, sizin də əlavəniz varmı? Qısaca deyin, sonra biz yəni paytaxt sakinlərinə də mən söhbət eləmişəm, onların da bu məsələyə mövqeyini öyrənmişəm, sonra söhbətə qulaq asarıq.
Şübhəsiz, mən birinci növbədə onu vurğulamaq istəyirəm ki, indi söhbətimizin ikinci raundundan bağlı ayrı-ayrı ölkələrin burada öz mövqelərini irəliyə daşımasından söhbət açıldı. Bildiyim qədər Ermənistan xeyli qabaqçılı yerləri tutmaqdadır. Və məni həddən artıq təəccübləndirən odur ki, bütövlükdə milli iqtisadiyyat məfhumundan kənarda qalan və özünün əsas iqtisadi subyektlərini başqa bir dövlətə tabi etdirilmiş ölkənin adı iqtisadi müstəqillik sırasında ön yerdə olur. Amma öz iqtisadi resurslarına sərbəst və müstəqil qaydada qərar verən bir ölkənin adı xeyli dərəcədə arxa yerlərdə olur.
Yəni,
o cümlədən siz söylüyorsunuz.
Zahid Bey, hesab edirsiniz ki, qərəzlilik də var da burada.
Mən hesab edirəm ki, bunun bəlkə də məqsədli edilməyib, amma bu bir tərəfdən də yaxşı, bəlkə hansısa informasiyalarla işləyən müxtəlif qruplar mövcuddur ki, ölkənin iqtisadi həyatının, necə deyirlər, o iqtisadi texnologlar, o iqtisadi PR kampaniyaları bu işi yaxşı təşkil edə biliblər və bununla bağlı Ermənistanın və ya digər dövlətlərin adını qabaqçıl yerə qoyublar. Bildiyim qədər Ermənistan Pribaltika ölkələrindən və o cümlədən müəyyən Şərqi Avropa ölkələrindən də qabaqçıl yeri tutur və bu da şübhəsiz ki, sual doğurur. Qəti inandırıcı deyil və heç şübhəsiz ki, mənə əgər bununla bağlı problemlərin üzərinə gedirsə, yəqin Ermənistan xeyli aşağı yerləri tutardı. Mən əlavə bir iki məsələni də çox qısa vurğulamaq istəyirəm. Burada bildiyim qədər vergi mühitinlə bağlı, o cümlədən vergi dərəcələri ilə bağlı məsələlər müsbət məqam kimi qeyd olunub. Amma Azərbaycanın qarşıdakı dönəm üçün mənə gəlir ki, ən ciddi problemlərindən biri hələ ki daxildə bu mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi və mülkiyyətin toxunulmazlığına bağlı problemlərdir. Və bunu heç bir halda dövlətdən görmək olmaz. Mənə gəlir vətəndaşlar arası münasibətlər sistemi də elə qurulub ki, hələ ki məhz bunu təmin etməli olan bizim məhkəmə subyektləri bu problemə yol açırlar və Azərbaycanın da burada yerinə təsir eləyən məsələlər meydana çıxır. Yəni dövlətin məxsus olaraq marağı deyil ki, iki vətəndaş arasındakı toqquşmada hansının haqqı pozulsun. Bu dövlətin işi deyil, yəni necə deyərlər. Dövlət bu vətəndaşın əmlakından mülkiyyətinə göz dikməyib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir sıra parametrlər üzrə artıq çox ciddi addımlar atılıb. Siz dediniz ki, mən danışmadım, amma ümumdaxili məhsul və digər parametrlər üzrə inkişaf heç bir halda tamam başdan ayağa qapalı olan və yalnız dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadiyyatda bu cür ola bilməzdi. Düzdür, müxtəlif fenomenlər, müxtəlif tarixi təcrübələr var. Amma mənə gəlir ki, Azərbaycanın bu mənada iqtisadi azadlığının indeksi son dərəcədə xeyli dərəcədə böyükdür. Nəinki burada göstərilən o rəqəmlər.
Amma Zahid bəy bir şey deyim, yəni bu birinci mən söhbətimizin əvvəlində də dedim, bu ilk və sonuncu hesabat deyil. İndiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi ilə də bağlı dəfələrlə ilbəil yəni hesabatlar çıxıb dərc olunub. Onlarda da Azərbaycanın korrupsiyaya görə vəziyyətinin yaxşı olmadığı göstərilir.
Yox, müsbət göstərilənlər var. Bununla bağlı Azərbaycanın ayrı-ayrı strukturların fəaliyyətini qiymətləndirən o hesabatlarda müsbət xeyli məqamlar var. Ayrı-ayrı şkalalar var, amma o cümlədən elə bayaq Dünya Bankının məlumatlarına istinad elədiniz. Orada da Azərbaycanla bağlı xeyli dərəcədə müsbət hesabatlar özünün əksini tapıbdı. Amma bu başqa məsələdir. Əlbəttə, bayaq danışdıq ki, əslində bu biznes ümumiyyətlə iqtisadi azadlıq indeksinin təyin olunması bir neçə parametr üzrə aparılır. Korrupsiyonun bu problemlərdən biridir və məhz Transparency International və ya başqalarına istinad edirsə, bəli, onlar faktiki olaraq yalnız korrupsiya mövzusunda ixtisaslaşırlar. Onun üçün mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya mövzusuna da keçid eləsə, yalnız onu deməliyik ki, bu çox mürəkkəb bir struktura və əslində həm də bu beynəlxalq şəbəkəyə malik olan bir problemdir. Təkcə daxili xarakteri daşımır. Yəni o da terror kimi beynəlxalq şəbəkədir. Amma bununla bağlı Azərbaycanda da çox böyük işlər görülməkdədir, amma görüləsi işlər də çoxdur. Amma mən korrupsiya bərabərdir bütövlükdə iqtisadiyyatın özü işarəsini qoymaq istəməzdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmaildir. O studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Sahib Oruçdur. Bir qədər əvvəl demişdim, yəni paytaxtda bu məsələ ilə bağlı, yəni Azərbaycan niyə sonuncu yerlərdədir, niyə Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan iqtisadiyyat kimi göstərilir? Mən bununla bağlı, yəni paytaxtda rastlaşdığım adamlar arasında da sorğu keçirmişəm. Sorğunu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik. Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda niyə sonuncu olur? İqtisadi hesabatlar dərc olunur. Niyə sizcə deyirlər ki, Azərbaycan ən azad olmayan ölkədir iqtisadi baxımdan? Niyə sizcə belədir?
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Mən hələ düşünürəm ki, xaric də çox yaxşı bilir ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir. Odur ki, burada başqaları iş görə bilməz. Bu belədir. Bu hamısı da bilir. Bu açıq deyil məsələ, bu ancaq faktdır. Bunu da xarici çox gözəl bilir.
Bilmərəm amma.
O olan fikirdir yəqin, amma belə görünür ki, hər şey düzdür.
Bax, nə işidirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkar istənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi, inkişaf elətdirə bilirmi ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini davam elətdirə bilirmi?
İnkişafına görünür ki, ola bilir də.
Bunun üçün yalnız və yalnız bütün iş yerlərini artırmaq lazımdır, insanlara şərait yaratmaq lazımdır və insanların maddi sosial durumunu yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, bunların qarşısı keçsin və buna İctimai nəzarət olmalıdır. Bəzi müəyyən məmurlar inşallah prezidentimiz üçün onlar öz vəzifələrini aralaşdırsalar, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var.
İstənilən sahibkar, istənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi?
Bakı şəhərində, yəni bu çox asandır. Regionlarda biraz yəni var bu manelər, o da xüsusiyyətən icra hakimiyyətləri tərəfindən olur, törədilir. Yəni icra hakimiyyətləri imkan vermir ki, sahibkarlar biraz geniş qol qanad açsın.
Bəlkə ilə hesabata da düşən bulardır.
Çox güman ki,
niyə Azərbaycan Laqşəyə azad ölkədir? Mən şəxsən razıyam, çox olsun prezidentimiz. O qədər yaxşı vəziyyətlər yaradıbdı ki, cəmiyyət hamısı qəşətdir.
Yox, deyirlər ki, məsəl üçün bax sahibkarların maneə var, regionlarda sahibkarlara maneə var. Sizcə düzgündürmü bu?
Vallahi düzgün, orası düzgündür, bu maneələr var. O işləyir, onlar da saxta iş görürlər ona görə. Məsələn, bir işi bağlamaq üçün, düz qoşmaq üçün məcburdur rüşvət verir. Bunlar var da gözümüz görür. Bunlar var. Bunu yalanan demək olmaz. Gözümüz görür ki, var belə şeylər.
Bəlkə elə buna görədir. Bax, bütün bunlara görə yığılıb Azərbaycanı hesabatlarda ən geridə qoyub.
Bəlkə də elə ona görədir.
Sizdən bir şey soruşum. Bax, sahibkar indi normal fəaliyyət göstərə bilirmi? Heç yerə rüşvət vermədən falan?
Yox, göstərə bilmir. Göstərə bilmir. Mən gözüm görəndə sahibkar deyəndə bizdə də sahibkarlar var, işləyirlər.
Normal işləyə bilirlərmi?
Yox, işləyə bilmir. Onlar rüşvət vermiş işləyə bilərlər. Kimdir ki onlar? Onlar rüşvət vermiş işləyə bilməzlər.
Hara verirlər rüşvəti? Yəni ad demirəm ümumiyyətlə.
Rüşvəti alanlar var. Monopolistlərə verirlər, ara verirlər.
Normal dövlətlərdə rüşvət də olur, korrupsiya da olur. Bunu normal normal qarşılamaq lazımdır. Yeri gələndə rüşvət özü heç pis şey də deyil. Əgər baxır necənə rüşvət, əgər sizə təcili pasport alıb getmək lazımdırsa, vaxtın yoxsa rüşvəti ver ged alqın. Ya da ki, bu prava almaq istəyirsən, sürücülük vəsiqəsi, ona görə ki, rüşvət verirsənsə, o bambalan başqa şeydir. Yəni, amma normal sahibkar kimi məşğul olan o qədər mən yoldaş tanıyıram, fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Bakıda yaxşıdır, amma rayonlarda yox.
Rayonlarda nədir problem? Yəni, bax, sahibkarlarla məşğul ola bilmirsinizmi?
İmkan vermirlər.
Kim imkan vermir?
İcra hakimiyyəti, bələdiyyə, hərə sözünü çəkir.
Zahid bəy, sorğunu dinlədiniz, Zöhrə bəy, siz də dinlədiniz.
Bəli.
Zahid bəy, əlavəniz varmı? Nəsə bu sorğu ilə bağlı deyəcəyiniz varmı? Bax,
yəqin deyəcəm, amma növbə üzrə Zöhrə bəy yəqin ki, reqlament üzrə fikirlərini söyləsin. Mənim bir neçə qeydlərim var.
Buyur Zöhrə bəy, sizin fikirləriniz bax sorğu ilə bağlı.
Bilirsiniz, mən şübhə eləyirəm ki, yəni sıravi vətəndaşlar onlar başa düşürlər ki, yəni bu iqtisadi azadlıq nəyin tutaq ki, təzahürüdür, bu nəyin göstəricisidir və s. Tutaq ki, hansısa bir vətəndaş bunu başa düşür ki, məhz ona və yaxud qonşusuna hansısa bir maneçiliklər varsa, bu hesab eləyir ki, iqtisadi azadlıq yoxdur və o işi tapa bilmirsə, deməli, iqtisadi azadlıq yoxdur və yaxud da başqa birisi başa düşür ki, o iş tapa bilir, tutaq ki, hansısa bir işlə məşğul olur və qonşusu da işlə məşğul olur və yaxşı pul qazanırlar, deməli, iqtisadi azadlıq var. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətinin bu indeksləri, göstəriciləri konkret indikatorlar əsasında hesablanır. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Bax, həm bu korrupsiyanın miqyası, həm və s. 2006-cı ildə təxminən eyni olur. Ancaq tutaq ki, mənim şəxsən fikrim belədir ki, Gürcüstanda bu istiqamətdə irəliləyiş işlər var. Korrupsiyanın əleyhinə orada daha intizamlı, daha deməli konkret, deməli mübarizə aparır hökumət və çox güman ki, bu bax gələcək illərdə bu korrupsiya ilə bağlı məsələ Gürcüstanın göstəricisinə təsir edəcək. Ancaq mülkiyyətin toxunulmazlığı məsələsində həmin vəziyyət. Orada da insanların mülkiyyətini müxtəlif yollarla, başqa adlarla, başqa vasitələrlə əlindən alırlar və Azərbaycanda da bu faktlar.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Zahid bəy, qısaca bir cümlə ilə bir cavabınızı istəyirdim. O, həm söhbətlərimdən biri qeyd elədi ki, o sorğuda, yəni bir neçə monopolist və korrupsioner məmur var. Onlar vəzifəsindən azad olunsa, hər şey dəyişəcək. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Qısaca, yəni bu dəyişərmi?
Mən sizin dediyiniz məsələyə çox konkret cavabım ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbəri dəfələrlə bəyan edir ki, biz siyasi və iqtisadi islahatları paralel aparırıq. Yəni bu bütövlükdə bir prosesdir. Onu hər hansı fərdlərə, hər hansı bir bürokrat məmura bağlamaq düzgün olmaz.
Son olaraq bir sualım var, yəni sonuncu sualımdır. Bir qədər daha doğrusu bu, yəni sizin verə biləcəyiniz proqnozdur. 2008-ci ildə necə həyata keçirilməsi bu nəzərdə tutulan iqtisadi islahatlardır, ölkəyə gələcək böyük neft pullarda Azərbaycanın növbəti hesabatlarda reytinginə təsir eləyə biləcəkmi? Yəni bu il həyata keçiriləcək layihələr, iqtisadi islahatlar nəyə demək əsas verir? Zöhrə bəy, sizin fikrinizi istəyirdim. Yəni növbəti illərdə, yəni bax bu 2008-ci ildə görüləcək işlər gələcək reytingə təsir edə biləcəyimi?
Təbii, mən hesab edirəm ki, məhz biznesə başlamaq əsasından bağlı atılmış addımlar, eyni zamanda bu maliyyə resurslarının hərəkəti və s. bununla bağlı atılmış addımlar müsbət mənada öz təsirini göstərəcək. Ancaq mən eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bəzi məsələlər də öz mənfi təsirini göstərəcək. Bu, dövlət xərclərinin artmasından bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda mülkiyyətin qorunmasından bağlı hansısa bir addımlar atılmasa, bu həm məhkəmələrin azadlığı, hüquqiyyətin toxunulmazlığı ilə bağlı, yəni söhbət yalnız qanunvericilikdə yox, həm də real bir siyasi qərarlar verilməlidir, addımlar atılmalıdır. Əgər bunlar olmasa, bax, həmin göstəricilər üzrə biz ya yerimizdə sayacağıq, ya da ki, geri gedəcəyik. Bəzi göstəricilər var ki, o göstəricilər üzrə xüsusən mən fikirləşirəm ki, biznes azadlığından bağlı bizim həmin göstəricimiz 61%-dən sıraışla. Və yalnız mən güman edirəm ki, bu birdən-birə çox irəliləmə də əsasən bu kimi faktorlarla bağlı olur ki,
tutaq ki, burada indekslər son sıralarda olduqca bir-birinə yaxındır. Yəni, yalnız bir göstərici üzrə 10%, 15% sıraış hansısa bir ölkəni 10-20 pillə qabağa ata bilir. Bu indeksdə belədir və mən güman edirəm ki, Azərbaycanın biznes azadlığı ilə bağlı göstəricisi hardasa 80%-dən də
yuxarı olacaq.
Yuxarı olacaq. Hı,
çox sağ olun. Zahid bəy, sizin prognozunuz belə deyək, necədir? Yəni, nə gözləyirsiniz siz?
Mən Zöhrə bəyə təşəkkür edirəm Nikbin sonluğuna görə. Mən hesab edirəm, əvvəla bir sadəcə replika kimi bu söhbətin məbədinə yox, ümumilikdə. Mən bunu parlamentdə söyləmişəm ki, Azərbaycana böyük neft vəsaitləri daxil olduqca, bundan paralel şəkildə bizi yoxlamağa gələn müfəttişlərin sayı da artmaqdadır və bir sıra hallarda olan rəyləri də sanki bir sıra başqa olmayacaqlardan xəbər verməkdədir. Bu ayrı bir söhbətin mövzudur. O biri tərəfdən mən ölkənin başçının, liderinin, yürütdüyü siyasətin mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə dayanaraq tam üdvar olduğumu bildirirəm ki, qarşıdakı dönəmdə indiki bu atılan addımlar da davam edərək Azərbaycanın ümumi inkişafını, iqtisadi azadlıqlarının, vətəndaşın rifahının təminatına bağlı siyasətin daha da güclənməsi ilə əlamətlər olacaqdır və bu heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın inkişafını elə bir səviyyəyə çatdıracaq ki, indiki bu problemlər də ortadan götürülmüş olacaq.
Zahid bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zöhrəb bəy, sizə çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanın iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatlardakı mövqeyindən, yerindən danışdıq. Hansı ki, həmin hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Verilişimizdə iştirak edənlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi, o studiyamızın qonağı idi. Telefonla verilişimizə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc qoşulmuşdu. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.